Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը, առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում լսեք. Կամփոփենք անցած հունիսին խորհրդարանի որոշմամբ կիրառված համաներման ակտը, որքանով դա վերացրեց ԵԹ Մարտի 1-յան լարվածությունը երկրում։ Կներկայացնենք ադրբեջանցի փորձագետների հետ հարցազրույցներ հայ-թուրքական բանակցությունների մասին, կանդրադառնանք Բաքվում լրագրողների նկատմամբ հետապնդումներին, հայկական ԱՄԵԿ-ի ճակատագրից կխոսենք, չնայած Եվրոպայի կոչին հեռուստաընկերությունը շարունակում է եթեր չունենալ։ Կներկայացնենք նաև օրվա մամուլի հրապարակումները, այլ թեմաների մասին կխոսենք, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ ժամի վերջին լուրերին կծանոթացնի։
Պաշտոնական Երևանի հետ Անկարայի հարաբերությունների նորմալացումը ոչ մի առնչություն չունի Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցի հետ, CNN Թուրք հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Նրա խոսքերով որոշ ուժեր Եվրոպայում ճնշում են գործադրում Թուրքիայի վրա, համարելով, որ Հայաստանի հետ դեռևս չկարգավորված խնդիրը խոչընդոտ է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության համար։ Նույնիսկ եթե օրակարգում Եվրամիությանը մեր անդամակցության հարցը չլիներ, հայ-թուրքական հարաբերությունները այն խնդիրն են, որ Անկարան ցանկանում է կարգավորել, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Երեկ Անկարայում կայացել է թուրք դիվանագետների ամենամյա հավաքը։ Այս հավաքում արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, թե Թուրքիան նոր եւ առավել հզոր արտաքին քաղաքականության կարիք ունի։ Եմենում վերաբացվեց Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, որը 2 օր փակ էր ահաբեկչության սպառնալիքի պատճառով, աշխատանքը վերսկսելու մասին հաղորդագրությունում նշվածը, որ դեսպանատունը վերաբացվում է, քանի որ Եմենի անվտանգության ուժերը 2 շաբթի օրը հաջող գործողություններ են իրականացնել ահաբեկիչների դեմ։ Վրաստանում իր գործունեությունը սկսեց ռուսերեն լեզվով հեռարձակվող հեռուստաընկերությունը, որը կոչվում է Առաջին Կովկասյան ալիք։ Այս հեռուստաընկերությունը ֆինանսավորվում է պետբյուջեից, նման հեռուստաընկերության ստեղծումը Վրաստանի նախագահի նախաձեռնությունն էր։ Այսօր Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը այցելում է Թուրքմենստան, վաղը Իրանի եւ Թուրքմենստանի նախագահները մասնակցելու են գազատարի բացմանը, որով Թուրքմենստանը գազ է առաքելու Իրան։ Ահմադինեջադը Թուրքմենստան է ժամանում Տաջիկստանից, որտեղ բանակցություններ է վարել Տաջիկստանի նախագահ Էմոմոլի Ռոխմանի հետ։ Ահմադինեջադն ասել է, թե Իրանը պատրաստակամ է համատեղ ջանքերով աջակցել տարածաշրջանի կայունության ամրապնդմանը։ Ռուսաստանը վերականգնեց նավթի մատակարարումը Բելարուս, չնայած երկու երկրների միջև բազային համաձայնություն դեռևս ձեռք չի բերվել։ Ավելի վաղ Մինսկը սպառնացել էր, թե կդադարեցնի էլեկտրաէներգիայի տարածքի փոխադրումը Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզ, եթե Մոսկվան հրաժարվի կատարել նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Հունիսին Հայաստանի խորհրդարանը համաներում կիրառելու որոշում կայացրեց։ Այս քայլը Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո հասարակությունում առկա լարվածությունը մեղմելու փորձ էր դիտարկում։ Ընդդիմադիր կալանավորված լիդերների ազատ արձակման փորձ իշխանությունն էր հնչեցնում այս գնահատականը, սակայն երբ ավարտվեց համաներման կիրառման խորհրդարանի սահմանած ժամկետը, պարզ դարձավ, որ 2.5 ամսվա ընթացքում ազատ արձակված մոտ 350 հոգուց միայն 3 տասնյակն են դիմադիրներ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Համաներման որոշմամբ առաջին ազատ արձակվեցին Ալեքսանդր Արզումանյանը, Սուրեն Սիրունյանը, Միասնիկ Մալխասյանն ու Հակոբ Հակոբյանը։ Նախկին 7-ի գործով անցնող մյուս ընդդիմադիրը Գրիգոր Ոսկերչյանն ավելի ուշ դուրս եկավ։ Հետո ազատ արձակվեցին Գագիկ Ջահանգիրյանը, Պետրոս Մակեյանը, Դավիթ Մաթևոսյանը եւ այլոք։ Դատարանների դիմաց հավաքվածները բոլորին ծափողջուններով էին դիմավորում։
Բոլորը Սիրանս կդիմավորի։ Նաեւ մյուս տղերքին։
Մինչ համաներման ժամկետի ավարտը սեպտեմբերի 30-ը շուրջ 3 տասնյակ ընդդիմադիրներ ազատ արձակվեցին, սակայն նրանցից որևէ մեկը գոհունակություն չհայտնեց այդ առիթով։ Բոլորը հայտարարում էին, որ իրենց պետք է արդարացնեին, ոչ թե մեղավոր ճանաչեին, դատապարտեին ու հետո համաներում կիրառեին։ Միասնիկ Մալխասյան.
Այս դատավճիռը ես գտնում եմ էլի, որ անօրինական է, սա պատվիրված դատավճիռ էր, որ մնացական Մարտիրոսյանը չէր, որ պետք է վճռեր։ Միանշանակ, արդարացնում, միանշանակ պետք է հասնենք արդարացնում։
Սուրեն Սիրունյան.
Իհարկե ամոթի խնդիր կա, որ դատարանում դատապարտվել եմ անօրինական 4 տարվա ազատազրկման եւ դատարանի դալիճից ազատ են արձակել, դա իմ համար ամոթի խնդիր է։ Մնացական Մարտիրոսյանի կայացած որոշումը Հայաստանի խայտառակությունն է, պրոցեսի ընթացքում որևիցե մի ապացույց չկարողանալով ներկայացնել դատարանում, որ մենք կատարել ենք որևիցե մի հանցագործություն, դաժե այդ իրանց թխած գործը չկարողացան դատարանում ապացուցեն, այդ շնորհքն էլ չունեն։
Ընդդիմադիր ընկերների ազատ արձակման օրը հունիսի 22-ին Սասուն Միքայելյանը դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման։
Ինչի ծանոթանա, ձեր այդ ընկերցիների։
Ինչի՞ մի սպասում, ես երկրից ամենից սպասելի եմ։ Գերցիկի ամեն ձևի սեպի ու բանի դատավարություն է լեցվի։
Համաներման մասին որոշումը, ինչպես հայտնի է, կայացվեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի նախորեին։ Դա էր պատճառը, որ ընդդիմությունը սավորակում էր Եվրոպային դուր գալու նպատակով կամ միջազգային ճնշումների ներքո արված քայլ։
Ռեպորտաժը Իրինա Հովանիսյանն էր պատրաստել։ Եվրոպան այս ընթացքում նաև անհրաժեշտություն տեսավ նպաստավոր միջավայր ստեղծել էլեկտրոնային լրատվամիջոցների աշխատանքի համար։ Այս պահանջը Եվրախորհրդարանը ընդունած բանաձևով ամրագրեց, անդրադառնալով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի +1 հեռուստաընկերությանը հեռարձակման արտոնագիր չտրամադրելու վերաբերյալ դատավճրին, կոչ արեց արտոնագրել շնորհող մարմնին ապահովել բաց, արդար և թափանցիկ ընթացակարգ։ Այս կոչը սակայն շարունակում է հաշվի չառնվել։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի զրույցը ԱՄԵԿ-ի ղեկավարի հետ։
Հնարավոր է, որ այս տարի ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը բացվի, կախված է նրանից, թե ինչ քաղաքական զարգացումներ կորտեգրի Հայաստանն այս տարի։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության հիմնադիր Մեսրոպ Մովսեսյանը։
Ճիշտ լուծումը կլինի բացելը, իհարկե, եթե Հայաստանն ուզում է ներկայանալ հանրությանը միջազգային որպես դեմոկրատական երկիր և դեմոկրատական ուղի որդեգրած երկիր, սակայն պրակտիկան ցույց տվեց, որ կարելի է դերասանություն անել, ձևական ցույց տալ դեմոկրատական զարգացում, բայց ապրել լրիվ միջնադարում, ոնց որ եղավ սրանից 11 տարի առաջ, երբ իշխանության եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բացելը իհարկե հնարավոր տարբերակամ, որտեվ վերջը վերջով կա Եվրոպական դատարանի որոշում, որ պետք է վերականգնվի ԱՄԵԿ Plus-ի իրավունքները, իմ անձնական իրավունքները, իմ բիզնեսի վերականգնումը։
Մարդրանքն Եվրոպական դատարանի 2008-ի վճիռը այսօր որքանով է կատարված փոխհատուցումից բացի, իսկ արդյոք այդ գործընթացում դուք տեսնում եք որևէ առաջընթաց իրավունքների վերականգնման առումով։
Դատական որոշումից հետո միանգամից շատ ելույթներ եղավ։ Հաշվի առնելով այդ ելույթները, կարելի է ենթադրել, որ իրենց հետաքրքրում էր միայն ֆինանսական փոխհատուցման խնդիրը, որը իրենք համարում են, որ կատարեցին և դրանով լիովին ազատվեցին դատական որոշում կատարելուց։ Պատճառներից մեկն էլ հիմնական դա էր, որ ես ստիպված դիմել եմ Սահմանադրական դատարան, հիշեցնելով նրանց, որ կա ուրիշ խնդիրներ, որոնք լուծման են սպասում։
Սահմանադրական դատարան Մելտեքս ընկերությունը, հիշեցնեմ, հայց է ներկայացրել, որով պահանջում է հակասահմանադրական ճանաչել Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 204-28 հոդվածի առաջին մասը, որը ըստ հայցվորի թույլ չի տալիս Հայաստանի քաղաքացիներին օգտվել արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքից, և որի հիման վրա վճռաբեկ դատարանը վերջերս հրաժարվել էր կատարել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պահանջը ԱՄԵԿ Plus-ի վերաբերյալ։ Հայցի քննությունը, սակայն, դատարանի որոշմամբ հետաձգվել է մինչև այս տարվա փետրվարի 23-ը։ Սահմանադրական դատարանի այս որոշումը Մեսրոպ Մովսեսյանը կապում է ժամանակ ձգձգելու և Եվրախորհրդարանի նիստերի ժամանակացույցի հետ։
Նիստից նիստ ընկած տարածքը, որի մեջ էլ ուզում են հետաձգելով գցեն, ավելի հեռացնեն և մինչև նիստում քննարկվելը որևէ լուծում գտնվի։ Ես ենթադրում եմ, որ այսօր որևէ լուծում դեռ չունեն, դրա համար էլ հետաձգում են, սակայն նորից եմ կրկնում, լուծումը պետք է անհրաժեշտ է, որ լինի, և ես ենթադրում եմ, որ ճանապարհ չունեն, պետք է արդեն ռեալ մտածեն շուտապույտ այդ խնդրի լուծման վերաբերյալ։
Սահմանադրական դատարանը փետրվարի 23-ին էլ գուցե դեռ վճիռ չկայացնի, բայց հետաձգելու պատրվակ անպայման կունենա, ենթադրում է Մովսեսյանը։
Հասմիկ Սմբատյանն էր զրուցել Մեսրոպ Մովսեսյանի հետ։ Արտաքին քաղաքական առումով եւս անցած 2009 բուրն էր։ Ղարաբաղյան բանակցային բավական ակտիվ գործընթաց նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ջերմացում, որը Ադրբեջանում մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Խոսակցության համար անսպառ թեմա տված այս իրադարձություններին անդրադառնում էին քաղաքական տարբեր գործիչներ, փորձագետներ, լրագրողներ։ Այժմ կներկայացնենք Տիգրան Ավետիսյանի զրույցը ադրբեջանցի վերլուծաբանների հետ, լսենք այն։
Անկախ բազմից հնչածային պնդումներից, որ հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները անջատ գործընթացներ են, այնուամենայնիվ բովանդակային առումով դրանք չեն կարող չփոխազդել միմյանց վրա։ Այս համատեքստում ուշագրավ են հենց իրենց, ադրբեջանցիների գնահատականները, որոնք ևս ոչ միանշանակ լինելով մի հարցում թերևս համահունչ են, այն է, հայ-թուրքական բանակցություններն ու Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը փոխկապակցված են և զարգանում են տարածաշրջանային ընդհանուր տրամաբանության մեջ։ Ադրբեջանական Զերկալո թերթի քաղաքական մեկնաբան Ռաուֆ Միրկադիրիևի կարծիքով հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը տարածաշրջանում սկսված բարի դրական իմաստով մեծ խաղի բաղկացուցիչ մասն է։ Ըստ ադրբեջանցի մեկնաբանի, այն սկսվել կամ ավելի ճիշտ ուժգնացել է 2008 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցած վրաց-ռուսական պատերազմից հետո։ Խաղի նպատակը, մեր զրուցակցի կարծիքով, տարածաշրջանում ձևավորված քաղաքական իրադրության արմատական վերաձևումն է։ Կովկասյան տարածաշրջանում շահեր հետապնդող առաջատար պետություններն ու ուժային կենտրոններն այդ պատերազմից հետո հասկացան, որ այստեղ չլուծված հակամարտությունների հետագա սառեցված կարգավիճակի պահպանումը շատ վտանգավոր է և հղի առավել աղետալի հետևանքներով։ Ուստի որոշեցին ջանքեր գործադրել դրանք հնարավորինս կարգավորելու ուղղությամբ, ասում է քաղաքագետը։ Ուշագրավ է, որ տարածաշրջանում հիմնական խաղացողների թվում Ռաուֆ Միրկադիրևը նշում է Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Թուրքիան և բուն հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի երկրները, չհիշատակելով Ռուսաստանը։ Հարցին, թե այդ դեպքում այս ամենի մեջ որն է Ռուսաստանի դերակատարությունը, Միրկադիրևը պատասխանում է. Այդ երկիրը հրապարակավ չհայտարարելով այս տարածաշրջանում իր իրական նպատակների մասին ու հրապարակավ չընդդիմանալով ինչպես հայ-ադրբեջանական, այնպես էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, այնուամենայնիվ ամեն ինչ անում է այլ երկրների ազդեցությունն այստեղ ընթացող պրոցեսների վրա հնարավորինս սահմանափակելու համար։ Միրկադիրևը կոնկրետացնում է, Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում Ռուսաստանի քաղաքականությունը միտված է գործընթացների արգելակմանը, այլ ոչ թե զարգացմանը։
Ռուսիսկայա պոլիտիկա նաправлена на торможение процесса, хотя публично они не могут выступить против этого процесса։
Ադրբեջանցի հաջորդ քաղաքագետը, ում հետ առիթ ունեցանք զրուցելու, իր գնահատականներում շատ ավելի միանշանակ է։ Վերլուծաբան Ռասիմ Մուսաբեկովի համոզմամբ հայ-թուրքական բանակցություններն ու Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը գտնվում են ամուր կապի մեջ և բոլորովին նշանակություն չունի հանգամանքը, որ այդ կապը հայ-թուրքական արձանագրություններում արտացոլված չէ։ Դա կարող էր տեղի ունենալ Հայաստանի կառավարության պահանջով, ասում է նա։ Բայց այդ երկու գործընթացների փոխկապակցվածության մասին պարբերաբար և շատ միանշանակ հայտարարում են Թուրքիայի բարձրագույն պաշտոնատարները և նրանց չհավատալու հիմքեր չկան, հայտարարում է Մուսաբեկովը, հիշեցնելով այդ հայտարարությունների առանցքային բաղադրիչը. Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը չի բացվի, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ուղղությամբ որևէ առաջընթաց չի գրանցվել։
Открытие границы без продвижения урегулирования карабахского конфликта невозможно.
Ավելին, ըստ Մուսաբեկովի, այս օրինակ մոտեցման կարողն է ոչ միայն Թուրքիայի քաղաքական էլիտան, այլև թուրք հասարակայնությունը։
Ադրբեջանցի վերլուծաբանների հետ Տիգրան Ավետիսյանն էր զրուցել։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սաբահը գրում է, որ Բուլղարիան Թուրքիայից 10 միլիարդ դոլարի փոխհատուցում է պահանջում այն բուլղարացիների ունեցվածքի դիմաց, որոնք 1913 թվականին հեռացել են Թուրքիայից վերադառնալով Բուլղարիա։ Բուլղարիայի կառավարության անդամ նախարար Բոջիդար Դիմիտրովն ասել է, որ եթե փոխհատուցումը չտրվի, ապա Բուլղարիան կխոչընդոտի Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրամիությանը։ Tehran Times-ը գրում է, թե հետախուզական նախարարությունը հրապարակել է միջազգային 60 կազմակերպությունների և ինստիտուտների հիմնադրամների անունները, որոնք ըստ հրապարակման անզեն պատերազմ են մղում Իրանի դեմ։ Փոխնախարարը կոչ է արել Իրանի քաղաքացիներին խուսափել հրապարակված կազմակերպությունների, ինչպես նաև դեսպանատների և օտարերկրացիների հետ շփումներից։ Նա հայտարարել է, որ հրապարակված կազմակերպությունների հետ ստորագրված պայմանագրերը անօրինական են։ Բրիտանական Թայմը գրում է, որ Շվեդիայի ոստիկանությանը հաջողվել է բացահայտել միջազգային հանցավոր կազմակերպության մեքենայությունը։ Երկար ժամանակ ոստիկանությունը չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու է կոշիկի խանութներից ինչ-որ մեկը գողանում ցուցադրության դրված ձախ ոտքի համար կոշիկը։ Ոստիկանությունը վերջապես պարզել է, որ հարևան Դանիայում էլ ցուցադրության է դրվում աջ ոտքի կոշիկը։ Շվեդական Մալմիե քաղաքում կոշիկի 125 խանութ կա, այստեղից միջև Կոպենհագեն ընդամենը կես ժամվա ճանապարհ է, որտեղ կոշիկի հարյուրավոր խանութներ կան։ Տեսականին հիմնականում նույնն է, և հանցագործները ձախ ոտքի համար կոշիկը գողացել են Շվեդիայից, աջը Դանիայից։
Մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում։ Եվ թողարկման ավարտին Արմեն Քոլոյանը կպատմի հարևան Ադրբեջանում լրագրողի նկատմամբ հետապնդման վերջին դեպքի մասին։
Նյու Յորքից ստացված հաղորդագրության համաձայն լրագրողների պաշտպանության կոմիտե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջել է անհապաղ չեղյալ հայտարարել կազմակերպության 2009 թվականի մամուլի ազատության միջազգային մրցանակի դափնեկիր Էյնուլլա Ֆաթուլլայևին ներկայացրած նոր մեղադրանքը։ Նրան մեղադրել են ապօրինի ճանապարհով թմրադեղ պահելու մեջ։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, բանտապահները դեկտեմբերի 29-ին լրագրողի գրպանում 22 միլիգրամ հերոին են հայտնաբերել։ Ինքը Ֆաթուլլայևը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Դեկտեմբերի 30-ին Բաքվի շրջանային դատարանը րոպեներ տևած նիստի ընթացքում կարգադրել է նոր հոդվածով դատավարություն անցկացնել, ինչից հետո Էյնուլլա Ֆաթուլլայևին դեկտեմբերի 31-ին առավոտյան ժամը 10-ին թիվ 12 բանտից տեղափոխել են Գարադագի շրջանային դատարան, որտեղ ընդամենը 15 րոպե տևած դատական նիստի ավարտին դատավորը լրագրողին դատապարտել է 2 ամսվա ազատազրկման մեկուսարանում, որտեղ նա կսպասի նոր դատավարությանը։ Հունվարի 2-ին Էյնուլլա Ֆաթուլլայևին տեղափոխել են Բաքվից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քյուրդախանի մեկուսարան։ Նոր մեղադրանքով դատական նիստի ժամկետը դեռ որոշված չէ։ Մեղադրվելու դեպքում արդեն պատիժ կրող Ֆաթուլլայևը կարող է դատապարտվել ևս մինչև 3 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանցի լրագրողը 2007 թվականի ապրիլին 8.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել միանգամից մի քանի հոդվածներով, այդ թվում զրպարտության, էթնիկ թշնամանք հրահրելու, ահաբեկչության և հարկերից խուսափելու համար։ Կառավարությունը իսկապես անհարկի փութաջանությամբ է փորձում հալածել Էյնուլլա Ֆաթուլլայևին։ Մենք կոչ ենք անում անհապաղ չեղյալ հայտարարել այս աբսուրդ մեղադրանքը, ասել է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ծրագրերի համակարգող Նինա Օգնյանովան։ Ադրբեջանի իրավապահները սկսել են հետապնդել Ֆաթուլլայևին այն բանից հետո, երբ նա փորձել է պարզել իր գործընկերոջ Էլմար Հուսեյնովի 2005 թվականին տեղի ունեցած սպանության հանգամանքները։
Արմեն Քոլոյանն էր պատմում։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։ Ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի և աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը, մեր երեկոյան եթերաժամը, հիշեցնեմ, ժամը 7-ին։ Կհանդիպենք այդ ժամին։